Αδελφοί, τον ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτό το βραδινό που μας χαρίζει να είμαστε στον οίκο του, να ακούσουμε το λόγο του, να προσευχηθούμε. Είναι δώρο από το Θεό να μπορούμε να ερχόμαστε στην Εκκλησία του. Είναι χάρης από το Θεό να ερχόμαστε στην Εκκλησία του. Δεν είναι εύκολο. Από παντού υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά είναι ένα δώρο, ας το απολαύσουμε αυτό το βραδινό. Λοιπόν, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 905 κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Δέλτα, 14 εδάφιο. Και ο Ιησούς υπέστρεψε εν τη δυνάμει του Πνεύματος στη Γαλιλαία και εξήλθε φήμη περί αυτού καθόλην την περίχωρον. Και αυτός εδίδασκε εν τες συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων. Και ήλθε εν στην Ναζαρέτ, όπου ήταν ο ανατεθραμένος. Και εισήλθε κατά τη συνήθεια αυτού εις τη συναγωγή εν τη ημέρα του Σαββάτου και σηκώθη να αναγνώσει. Και δόθη σε αυτόν το βιβλίο Ισαΐου του προφήτου και ανοίξα στο βιβλίο έβρε τον τόπον όπου ήταν ο γεγραμμένον «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ». Δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε για να ευαγγελίζομε προς τους πτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερία και προς τους τυφλούς ανάβλεψη. Να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν αυτών. Και κλείσα στο βιβλίο, παρέδωκε εν εις τον υπηρέτη και εκάθισε. Πάντων δε οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζονται σε αυτόν. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς, ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή στα ότα ημών. Και πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και θαύμαζον δια τους λόγους του ισχάριτος τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού και έλεγον, δεν είναι ούτως ο Υιός του Ιωσήφ. Και είπε προς αυτούς, βεβαίως θέλετε μη πει την παραβολήν ταύτην, οι ιατρέ θεράπευσον σε αυτέ. Όσα ακούσαμε ότι έγιναν εν την Καπερναούμ, κάμε και εδώ εν την πατρίδη σου. Είπε δε, αληθώς σας λέγω ότι ουδής προφήτης είναι δεκτός εν την πατρίδη αυτού. Και επαληθεία σας λέω, πολλέχοι ρεήσαν εν το Ισραήλ επί των ημερών ηλίου, ότε εκλείστη ουρανός επί έτη τρία και μήνα έξ. Καθόν καιρόν έγινε πείνα μεγάλη εφόλην τη γη. Και προς ουδεμίαν αυτών επέμφθη ο Ηλίας, ημί εισάρεπτα της Συνδόνος προς γυναίκα Χίραν. Και πολλοί λεπροί ήσαν επί Λυσαίου του προφήτου εν το Ισραήλ, και ουδείς αυτών εκαθαρίστη ημί Νεεμάν ο Σύρος. Και επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή ακούοντες ταύτα. Και σηκωθέντες εξέβαλαν αυτόν έξω της πόλεως, και έφεραν αυτόν έως της σοφρίος του όρους, επί του οποίου η πόλη αυτών ήταν οκοδομημένη, δια να κατακριμνήσω συν αυτόν. Αυτός όμως περάσω διαμέσου αυτών επορεύεται. Και κατέβη εις Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, και δίδασκε αυτούς εν τη Σάββαση. Και εξεπλήττωτο δια τη διδαχήν αυτού, διότι ο λόγος αυτού ήταν μετά εξουσίας. Και θα διαβάσω κι άλλο ένα σημείο, αδελφοί. Είναι από τον Εκκλησιαστή. Εάν θέλετε να το δείτε, είναι στην 614 σελίδα. Το κεφάλαιο Θ και 13 εδάφιο και λέει, λίγα εδάφια από εκεί. «Και ταύτη τη Σοφία είδον επί τον ήλιο και φάνησε με μεγάλη. Ήτο μικρά πόλης και άνδρες εν αυτοί ολίγοι. Και ήλθε κατά αυτής βασιλεύς μέγας και επολιόρκησεν αυτοί και οκοδόμησεν εναντίον αυτής προχώματα μεγάλα. Αλλά ευρέθη εν αυτοί άνθρωπος πτωχός και σοφός και αυτός δια της Σοφίας αυτού ελευθέρωσε την πόλη». Πλην ουδείς ενεθυμήθη τον πτωχόν εκείνον άνθρωπο. Τότε εγώ είπα, η σοφία είναι καλύτερα παρά τη δύναμη, αν και η σοφία του πτωχού καταφρονείται και οι λόγοι αυτού δεν εισακούονται. Αμήν. Το όνομα του σοφού εκεί πέρα δεν αναγράφεται. Και αν προσέξουμε, πολλά ονόματα μέσα στην Αγία Γραφή δεν αναγράφονται. Και δεν εννοώ το όνομα, ας πούμε, του πλουσίου που ήταν απέναντί του ο Λάζαρος. Δεν εννοώ μια τέτοια περίπτωση στον οποίο ο πλούσιος είναι... Μιλάμε για κάποιους σοφούς. Και αν το παρατηρήσουμε, οι σοφοί μέσα στην Αγία Γραφή έχουν εξαφανιστεί τα ονόματά τους. Οι άσημοι και αυτοί που δεν είναι γνωστοί και περνάνε από ανάμεσά μας απαρατήρητοι, ονόματα δεν υπάρχουν για αυτούς. Έχει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Πολλές η Αγία Γραφή. Εδώ πέρα, ας πούμε, καθώς αναφέρει τον Νεεμάν, το Σύρο που έχει το... που είχε τη λέπρα αυτός ο στρατηγός, το κοριτσάκι λέει μικρά δούλη, όνομα κανένα. Έχουν όμως όλοι αυτοί μια ιδιαίτερη. Τι είναι αυτό το ιδιαίτερο? Είναι σοφοί, είναι σοφά πρόσωπα. Και όμως περνάνε απαρατήρητα. Και φανταστείτε τώρα, ερχόμαστε πάλι στο κομμάτι της Καινής Διαθήκης που διαβάσαμε και βλέπουμε ένα νεαρό 30 χρονών, γιατί έτσι περιγράφεται αυτή τη στιγμή ο Ιησούς Χριστός, να σηκώνεται από το θρανίο του, να διαβάζει, να παίρνει το λόγο του Θεού εκεί, την Παλαιά Διαθήκη, να την ανοίγει και να διαβάζει το κομμάτι αυτό εδώ πέρα, την προφητεία που αναφέρεται μόνο για τον εαυτό του. Ένα νεαρό παλικάρι 30 χρονών, αυτό βλέπουνε. Και ακούνε από πίσω ότι αυτός ο 30χρονος έχουν γίνει θαύματα φοβερά με αυτόν. Στην Καπερναούν θαύματα, από εδώ θαύματα. Και ο κόσμος, οι άνθρωποι θέλουν να βλέπουν κάτι, θέλουν να βλέπουν θαύματα, θέλουν να βλέπουν κινήσεις. Θέλουν να βλέπουν να σχίζονται οι ουρανοί, θέλουν να βλέπουν βεγγαλικά, θέλουν κάτι να βλέπουν για να πούνε ότι ναι, πράγματι είσαι εσύ από το Θεό. Μόλις όμως ο 30χρονος ανοίγει και διαβάζει εδώ πέρα, τι λέει τώρα αυτός, λέει. Θα ιατρεύσω, λέει, τους συντετριμμένους στην καρδία. Ποιος, εσύ? Τι λέει? Να κηρύξω στους εχμαλώτους ελευθερία. Ποιος, αυτός? Ο τριαντάρης. Και πώς αλλάζουν τα πράγματα, έτσι? Γιατί αν πάμε 18 χρόνια πίσω και πάμε σε εκείνη την περίοδο, σε εκείνες τις τρεις μέρες που ο Κύριος είναι 12 χρονών και φεύγει από τους γονείς του και μένει στον οίκον του Κυρίου, εκεί άλλα λόγια ακούγονται. Εκεί τα λόγια που λένε και περιγράφουν αυτό το 12χρονο είναι: «Πω, τι σοφία είναι αυτή από το Θεό. Τι παιδί είναι αυτό που έχουμε εδώ. Πω, πώς ξεχώρισε από το πλήθος. Όλοι φεύγουν, αυτός μένει. Πόσο ωραία ξεχώρισε. Άρε ένα φαρισαίο παιδό που θα γίνει τούτο εδώ. Άρε ένα παιδί εδώ να. Αυτό είναι παιδί». 18 χρόνια αργότερα είναι ο πιο αιρετικός και ο πιο εξουθενημένος σε όλο τον Ισραήλ. Είναι ο πιο ενοχλητικό πρόσωπο που υπάρχει σε όλη την περιοχή. Παράδοξο. Αυτά κάνει ο Θεός. Αυτά τα παράδοξα κάνει. Και ενώ τους λέει την αλήθεια, το λόγο του Θεού, ο σοφός όμως, τι θα έπρεπε να κάνει εκεί την ώρα? Γιατί εκεί ανάμεσά τους δεν υπάρχουν σοφοί από ό,τι φαίνεται. Οι σοφοί έχουν βγάλει μπαμ μπαμ τα συμπεράσματά τους. Άκυρο. Χίξ. Το σβήσανε με τη μία. Καλά δεν είναι αυτό, λέει, το παιδί του Ιωσήφ? Ναι. Τι κάθε που μας λέει τώρα εδώ? Αφού εμείς ξέρουμε από πού έρχεται αυτός. Την οικογένειά του την ξέρουμε, τα αδέλφια του τα ξέρουμε. Δεν τον γνωρίζουμε. Ναι. Από πού και ως πού εδώ πέρα μας έγινε αυτός προφήτης? Και έρχεται ο Κύριος και τους λέει: «Κανένας προφήτης, λέει, είναι αναγνωρισμένος». Και το φοβερό ποιο είναι στην πατρίδα του? Φοβερό, φοβερό. Και έρχεται και τους περιγράφει μετά μια ιστορία. Τους λέει, τους υπενθυμίζει μάλλον, ότι και κάποτε, παλιότερα, αυτό που κάνετε εσείς τώρα, έχει ξαναγίνει. Καθώς λέει και ο εκκλησιαστής, λέει ότι ό,τι γίνεται τώρα δεν είναι, έγινε πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει και θα ξαναγίνει και μετά στο μέλλον. Όλη η ιστορία επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται. Και αυτή είναι η σοφία να μπορείς να το διακρίνεις αυτό, ότι αυτό που βλέπεις αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι καινούριο, έχει ξαναγίνει και παλαιότερα και θα ξαναγίνει και στο μέλλον. Και τους περιγράφει ότι αυτό που κάνετε εσείς αυτή τη στιγμή, που δεν δέχεστε το πρόσωπό μου διότι σας φαίνονται περίεργα αυτά που λέω, σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι υπήρχε και κάποτε ένας άλλος προφήτης. Ο προφήτης ήταν ο Ηλίας. Και επί 3 χρόνια και μισό έκλεισε ο ουρανός και έπαψε να βρέχει. Και δεν ψάχνανε τον Ηλία για καλό, τον ψάχνανε για να του πάρουν το κεφάλι για αυτό το οποίο συνέβαινε. Θεωρώντας ότι μάλλον αυτός είναι ο φταίχτης. Και όχι μόνο δεν δεχόντουσαν αυτόν σαν προφήτη του Θεού να δούνε να επικοινωνήσουν μαζί του, αλλά τον είχανε στην άκρη. Και πείνα στο αποκορύφωμα. Πάει λοιπόν εκεί στα Σάρεπτα της Σιδώνος, μπαίνει μέσα ο Ηλίας. Μα άραγε πώς να ήταν ντυμένος? Μήπως πρέπει να δούμε σήμερα πώς κοιτάμε. Αν ο Ηλίας έμπαινε σε αυτή τα Σάρεπτα της Σιδώνος και είχε γραβάτα, είχε χωρίστρα και έγραφε εδώ και μία γράφα και έγραφε «Σούπερ προφήτης», πιστεύω το μισό χωριό αυτό θα κοίταζε. Επιλυτής των προβλημάτων, να το έγραφε εδώ σε μια γράφα, αυτός είναι. Έχουμε μάθει να κοιτάμε πολύ περίεργα. Κοιτάμε την όψη, κοιτάμε την εμφάνιση, κοιτάμε το παρουσιαστικό του αλλού. Ενώ ο Θεός βγάζει ένα ταλαιπωρημένο Ηλία, πρέπει να ήταν και αξούριστος, δεν είχε καμιά γενιά δανά, νερό δεν έχει, δεν είχε πού να ξυριστεί. Δεν είχε τίποτα, μπαίνει μέσα στο χωριό, έτσι όπως είναι, ένας άνθρωπος που κανένα δεν μπορεί να τραβήξει την προσοχή, σταματάει απέναντι στη χείρα και της λέει φτιάξε μου να φάω. Τι λέει η χείρα, θα σου φτιάξω να φας, λέει, εγώ έχω λέει εδώ πέρα, λέει για μένα, λέει και για το παιδί μου, δύο πιτούλες, δεν θα τις φτιάξω και θα πεθάνουμε μετά. Φτιάξε μου να φάω, πρώτα σε μένα και μετά στο παιδί σου και σε σένα, διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Βάζει το όνομα του Κυρίου στα χείλη του αυτός ο άνθρωπος. Και κοιτάει η γυναίκα εκείνη την ώρα, έναν άνθρωπο, ατιμέλητο, χοντρά άνθρωπο, να κάθεται απέναντί της και να της λέει ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο χοντρά άνθρωπος να λέει έτσι αυτό το παρουσιαστικό, και ενώ θα μπορούσε να κάνει η γυναίκα εκείνη την ώρα την εξίσωση και να πει αυτός έτσι όπως είναι, Θεό επικαλείται, δεν ταιριάζει. Ας φάω την πιτούλα μου και να ζήσω άλλες 24 ώρες. Αλλά δεν γυρνάει και λέει αυτό η γυναίκα, ο Θεός μιλάει. Τι είναι αυτή η γυναίκα, σοφή είναι. Γιατί γλίτωσε και τον εαυτό της, γλίτωσε και το παιδί της, τη φώτισε ο Θεός που λέει. Γλίτωσε όμως και τον Ηλία μέσω από το χέρι του Θεού όλα αυτά. Επέμβαση του Θεού. Και τι έκανε ο Θεός, το θαύμα του. Ευεργετήθηκε. Δεν εννοείται, εννοείται. Ο Ηλίας πέρασε καλά το υπόλοιπο καιρό εκεί πέρα. Μια χαρά. Γίνανε όλα ωραία. Ναι. Το όνομά της όμως δεν αναφέρεται. Η χείρα. Σοφή η χείρα αυτή. Περιγράφει την άλλη περίπτωση μετά. Ο Νεεμάν. Είναι στρατηγός. Και από ό,τι αποδεικνύεται από τα λεγόμενα της ιστορίας του Νεεμάν, είναι και πολύ σοφός στρατηγός εν τέλει. Πάει λοιπόν εκεί, γιατί δεν ήταν απλά στρατηγός που είχε τη δύναμη να εξουσιάζει τους πάντες. Ήταν στρατηγός, σοφός, αποδεικνύεται από το, αν διαβάσουμε την ιστορία, και από το ότι άκουγε, δεχότανε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ενώ άκουγε, είχε αυτή, πάλευε και με ένα πρόβλημα. Γιατί η χείρα, κακά τα ψέματα, ήταν μια γυναίκα χείρα με ένα παιδάκι. Ο στρατηγός είχε αγκράφες πολλές εδώ. Είχε κόσμο πολύ από πίσω. Και είναι σοφός, διότι ενώ έχει κόσμο πολύ από πίσω, έχει νίκες πολλές και παράσημα πολλά, συνεχίζει και ακούει. Και ενώ έχει ένα πρόβλημα, δέχεται τη φωνή μιας μικρής δούλης, η οποία δούλη, η μικρούλα αυτή, νεαρή κοπέλα, ενώ είναι εξόριστη, έχει την χάρη από το Θεό, στον ξένο τόπο και στην ξένη γη που βρίσκεται, να μπορεί να δει ότι στον τόπο της υπάρχει προφήτης. Πώς το βλέπεις εσύ, οι ντόποι εκεί που μένουν δεν μπορούν να το δουν και το βλέπει η μικρούλα κάποια χιλιόμετρα μακριά. Και λέει ναι, εκεί υπάρχει προφήτης που δίνει τη λύση. Και πηγαίνει και πιάνει την σύζυγο του Νεεμάν και του λέει, γιατί λέει δεν πάει στο λαό μου εκεί πέρα στον Ισραήλ όπου υπάρχει προφήτης, εάν γίνει καλά ο Κύριός μου. Η μικρούλα, όνομα, μηδέν το όνομα, δεν υπάρχει πουθενά το όνομα. Ο Νεεμάν το ακούει και στέλνει επιστολή ο βασιλιάς της Συρίας, αν θυμάμαι, της Συρίας. Γιατί έτσι πρέπει να είναι το πρωτόκολλο προφανώς. Και λέει, για να τον ξέρει η μικρή τον προφήτη, επιθανότητα θα το ξέρει και ο βασιλιάς τον προφήτη. Και στέλνει λοιπόν το μήνυμα στο βασιλιά και λέει, σου στέλνω το στρατηγό μου, κάτον καλά. Το παίρνει ο βασιλιάς το μήνυμα και λέει ο βασιλιάς του Ισραήλ, αφορμή για πόλεμο ψάχνει αυτός. Τι λέει τώρα εδώ, δεν το βλέπετε. Σοφή μου. Έλα να σας διαβάσω άλλο ένα εδάφιο, αδερφή. Είναι καταπληκτικό και αυτό στον εκκλησιαστή είναι. Ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωση του βασιλιά του Ισραήλ αυτή την ώρα. Λέει, καλή φτωχό και σοφό πεδίο παρά βασιλεύς γέρον και άφρον, ώστις δεν είναι πλέον επιδεκτικός νουθεσίας. Διότι το μεν εξέρχεται εκ του οίκου του δεσμίων, που σημαίνει στην απλή δημοτική, επειδή το διάβαζα, δηλαδή το παιδί αυτό μπορεί να βγαίνει μέσα από τη φυλακή, εξόριστο το κορίτσι, ή ο Σίφ θα τον πιάσουμε αργότερα μέσα από τη φυλακή, μπορεί αυτό το παιδί, το σοφό, να έρχεται μέσα από αυτά τα καταγόγια. Αλλά ο βασιλεύς λέει, και βασιλεύς γεννηθείς, καθίσταται παίνεις. Γέρος λέει βασιλεύς και άφρον. Είναι τα χαρακτηριστικά του βασιλιά του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Ο οποίος παίρνει την επιστολή στα χέρια του Και από τι να πάει να ανατρέξει και να πει: Ελισέ, μου στείλανε αυτή την επιστολή. Μπορείς να μου πεις τι γίνεται εδώ πέρα? Τίποτα. Ακούει ότι έσκησε τα ρούχα του ο βασιλεύς, ότι τα χάσε όλα εκεί πέρα, τρελάθηκε. Ελισές, φέτα τον λέει σε μένα, λέει, και θα του πω εγώ, λέει, αν δεν υπάρχει εδώ μέσα, λέει, Θεός, η προφήτης του Θεού είναι το μέσο ημών. Και έρχεται ο Νεεμέα, φτάνει εκεί πέρα, έχει τα δώρα του, σταματάει μπροστά από το καλύβι και ξαφνικά για πρώτη φορά ο Νεεμάν βλέπει ότι ο προφήτης του Κυρίου, ο εν το Ισραήλ, το μοναδικό πρόσωπο, ναι, δεν βρίσκεται σε σουίτα. Δεν είναι αναγνωρισμένος. Δεν γράφει ταμπέλα απ' έξω ο σούπερ προφήτης της περιοχής. Δεν γράφει, ούτε βγαίνει και παράσημα, ούτε καν βγαίνει μέσα από το καλύβι του. Και έρχεται η λογική του ανθρώπου να παλέψει με αυτό που βλέπει μπροστά του. Είναι δυνατόν αυτός ο άσημος, ο καταφρονημένος, να έχει την αλήθεια? Είναι δυνατόν αυτός ο άσημος, ο καταφρονημένος, ο εξουθενημένος να είναι άνθρωπος του Θεού? Είναι δυνατόν? Μα εγώ έχω δει τόσα και έχω γυρίσει τον κόσμο όλο και νίκησα βασιλιάδες και βασιλιάδες. Είναι δυνατόν αυτός εδώ μέσα στο καλύβι να έχει την αλήθεια? Και παλεύει ο Νεεμάν εκείνη την ώρα, παλεύει με τη λογική του. Και να και η εντολή. Πήγαινε και βούτυξε, λέει, στο ποταμό τον Ιορδάνη 7 φορές και την 7η θα έχεις καθαριστεί. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Πάμε να φύγουμε από εδώ, πέσαμε σε απάτη. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Ο σοφός όμως κάθεται και ακούει. Αυτή είναι η λογική. Πολλές φορές έχετε το πιάτο και βλέπεις αυτό που σου σερβιρίζεται εκεί την ώρα, να μην σ' αρέσει. Αν δεν το βάλεις όμως στο στόμα σου και δεν το δοκιμάσεις, δεν μπορείς να έχεις άποψη, μην γυρίσεις το πιάτο πίσω. Μην κρίνεις από αυτό που βλέπεις στο πιάτο. Μπορεί να είναι πολύ ωραίο. Και υπάρχουν κάτι γεύματα που είναι πολύ ωραία, αλλά μόλις τα βλέπεις, σου σηκώνεται, λες, σαλιγκάρια. Το θυμήθηκα σαλιγκάρια, δεν μπορώ να τα φάμε τίποτα. Σαλιγκάρια, να τα βλέπεις. Πριν λίγο τα βλέπα και περπατάγανε, και τώρα μου τα δίνουν να τα φάω. Δεν μπορείς να το δεχτείς. Έλα όμως που για κάποιους είναι εκλεκτός μεζές. Σαλιγκάρια όμως εγώ δεν πρόκειται να φάω. Μόλις το σφέρουν τα σαλιγκάρια, ο σοφός όμως τι θα κάνει και την ώρα? Θα πει, δώσ' μου να δοκιμάσω ένα. Εντάξει, δοκίμασε ένα. Και μετά έχει συμπέρασμα πλέον για τα σαλιγκάρια. Αν όμως δεν δοκιμάσεις και θα γυρίσεις πίσω τα σαλιγκάρια, ακυρώνεις και το σεφ που πληρώνεται ακριβά για αυτά, ακυρώνεις τους πάντες που υπάρχουν πίσω από εκεί και μπορεί να ήταν και η ευκαιρία της ζωής σου να δοκιμάσεις κάτι ιδιαίτερο. Και ο Νεεμάν αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος να φύγει. Έχει ανέβει, έχει γυρίσει τη στροφή και τον σταματάνει δούλοι. Κάτσε, του λέει. Εάν σου ζητούσε να κάνεις κάτι πολύ περισσότερο από αυτό, δεν θα το έκανες, κυριέ μου. Εδώ τώρα σου ζήτησε κάτι τόσο απλό. Δεν πας να βουτήξεις 7 φορές μέσα εκεί σε αυτό το ποταμό να τελειώνουμε? Τον έπεισαν οι δούλοι. Σοφή είναι η δούλη. Όνομα? Δεν υπάρχει όνομα. Ούτε για τους δούλους αυτούς υπάρχει όνομα. Και πηγαίνει, βέβαια, όλοι ξέρουμε την ιστορία. Ο Νεεμάν βουτάει μέσα 7 φορές, βγήκε έξω και το πρόσωπό του λέει είναι σαν μικρού παιδιού. Ευλογία, ευλογία. Γυρνάει πίσω, κάτι ενθουσιασμένος, να σου αποδώσω όσα θα έπρεπε να σου είχα αποδώσει νωρίτερα. Δεν θέλω τίποτα, λέει. Δεν είναι, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες συνήθειες εδώ. Φύγε, όπως ήρθες. Μα σε παρακαλώ, όχι τίποτα, τίποτα. Να πάρω από το χώμα σου. Το χώμα θέλει, το χώμα θέλει. Γιατί αν ένας άνθρωπος ευεργετηθεί από κάποιον που κάθεται στο χώμα, μετά θέλει και το χώμα του. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι εάν δούμε εμείς άνθρωπο να κάθεται στο χώμα, λέμε σήκω και πάρε μια καρέκλα να κάτσεις. Το βρίσκουμε παράλογο. Και πολλές φορές η λύση των μεγάλων προβλημάτων μας, διότι αυτό το οποίο παρουσιάζει εδώ πέρα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, είναι ότι κοίταξε να δεις, δεν υπήρχαν πολλές χείρες που πεινάγανε, ναι. Είναι ένα τραγικό και μεγάλο πρόβλημα για το λαό εκείνης της εποχής. Ναι, ωραία. Η λύση ήταν ανάμεσά σας. Η λύση περπατούσε ανάμεσά σας. Δεν είχατε όμως τη σοφία να την δείτε. Και δεν είχατε όχι μόνο τη σοφία να τη δείτε που περπατάει ανάμεσά σας η λύση, αλλά δεν είχατε και την ταπείνωση να μπορέσετε να τη διακρίνετε. Και πέρασε η λύση, ναι, και κανένας δεν έφαγε. Θα αφήσεις Θεέ μου να πεινάσει ο λαός σου? Βεβαίως αφήσω να πεινάσει ο λαός μου. Αφού δεν μπαίνεις στη διαδικασία να τροχίσει το δρεπάνι ή το τσεκούρι, πώς το λέει σε ένα άλλο σημείο του Εκκλησιαστή. Λέει, γιατί άμα λέει πάρεις το τσεκούρι και πας να χτυπήσεις το ξύλο και έχεις το μόσι, λέει, μπροστά, θέλεις μεγάλη δύναμη για να σπάσεις το ξύλο, για να το κόψεις. Που σημαίνει τι? Ότι όσο πιο μητερό είναι, δηλαδή όσο πιο πολύ σοφία υπάρχει στον άνθρωπο, θέλει λιγότερη δύναμη. Δεν την είχατε. Λεπροί δεν υπήρχαν? Άλλο πρόβλημα. Τεραστίων διαστάσεων πρόβλημα. Δεν υπήρχαν λεπροί? Βεβαίως υπήρχαν λεπροί. Πάρα πολλοί λεπροί. Ωραία, λέει. Αν όλοι αυτοί, λέει, οι λεπροί είχαν δει ότι υπήρχε η λύση ανάμεσά τους και δεν την είχαν εξουθενήσει τη λύση, δεν θα ήτουσαν λεπροί. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα σε ένα μεγάλο μου πρόβλημα που αντιμετωπίζω η λύση να περπατάει ανάμεσά μας και εγώ να μην τη διακρίνω? Ναι. Δεν λέει ο λόγος του Θεού στις Κορινθίους Α επιστολή ότι λέει, βάλτε, λέει, τον εξουθενημένο στην εκκλησία να βγάλει, λέει, το πόρισμα της δίκης που έχετε μεταξύ σας οι αδελφοί. Τον εξουθενημένο εκλέξατε. Δηλαδή είναι δυνατόν ο εξουθενημένος να έχει την λύση? Βεβαίως έχει τη λύση. Δηλαδή τι, ο Θεός έχει μέσα στην εκκλησία Α και Β θέση? Έχει σοφούς και ανοήτους? Και σκεφτόμουν καθοδόν ερχόμενος μπροστά εδώ ότι αυτή η ιστορία που περιγράφει εκεί πέρα ο εκκλησιαστής πήγε στην πόλη εκείνη να κάνει στη μικρά πόλη που λέει. Αυτός ο βασιλιάς που πήγε, ο μέγας βασιλεύς που πήγε στη μικρή πόλη, πρέπει να ήταν σοφός. Και αυτός. Γιατί δέχτηκε να ακούσει τον σοφό της πόλης της μικράς. Τον πτωχό και σοφό. Ο μέγας βασιλεύς, τη μία, δέχτηκε να ακούσει τον πτωχό και σοφό της μικράς πόλης. Και σκεφτόμουν ότι δεν αποκλείεται να είναι και ο ίδιος ο Σολομών. Αλλά αν και δεν έκανε πόλεμο, σκεφτόμουν μήπως περιγράφει την ιστορία που λέει ο λόγος του Θεού εκεί πέρα, ότι ο Δαβίδ, όταν υπήρξε ένας στασιασμός, φεύγουν κάποιοι, πάνε σε μια πόλη μικρή εκεί πέρα, τους κυνηγάει από πίσω ο Ιωάβ, πάνε στην πόλη, ετοιμάζονται να την πατάξουν και βγαίνει μια γυναίκα σοφή εκεί και λέει, τι θέλετε, λέει. Θέλουμε τον τάδε άνθρωπο. Μισό λεπτάκι, λέει, θα σας πετάξουμε, λέει, το κεφάλι του και τελείωσε η υπόθεση. Και λύθηκε το πρόβλημα. Ή περιγράφει κάτι τέτοιο ή κάποια προσωπική του εμπειρία. Σοφός ακούει το σοφό. Όμως σε μερικές περιπτώσεις ο Θεός, που διακρίνει καλύτερα τα πρόσωπα, κάνει αυτό το οποίο επιλέγει τα δικά του πρόσωπα. Μαριάμ, μητέρα του Κυρίου, την ήξερε κανένας εκείνη την εποχή? Όχι. Ένα νεαρό κορίτσι, δεν είναι? Ναι. Αν την έβλεπες ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα κορίτσια της εποχής, θα έλεγες, ένα καλό κορίτσι σαν όλα τα κορίτσια. Έλα όμως που ο Θεός τη Μαριάμ την έκλεξε, τη Μαρία την έκλεξε, για να είναι η μητέρα του Κυρίου. Και σε αυτήν έστειλε τον άγγελο. Μπορεί να γίνει δεκτό αυτό? Δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Αν το έλεγες εκείνη την ώρα, εκείνη την εποχή, στους νομοθέτες και στους Φαρισαίους, θα το δεχόντουσαν? Όχι, λέει, δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Θεός όμως έχει τη σοφία και το κάνει. Δεν επέλεξε το Γεδεών. Ποιος ήταν ο Γεδεών? Ήταν κανένας πολέμαρχος? Ήταν κανένας σπουδαίος? Όχι, δεν ήταν τίποτα. Ένας μέσα σε μια σκηνή που κοπάνιζε σίτο. Για να φάει και να περάσει την ημέρα του κι αυτός ο κακομοίρης. Με αυτόν συνεργάστηκε ο Θεός. Αλλά βλέπουμε ότι εν τέλει ο Θεός επιλέγει αυτούς με τους οποίους εμείς δεν τους λογαριάζουμε. Και πιάνω εν τέλει, αδελφοί μου, και εγώ τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Υπάρχουν πρόσωπα που, θα το πω την αμαρτία μου, παίρνει η γιαγιά τηλέφωνο, μητέρα της πεθεράς μου, δεν έχω την υπομονή να την ακούσω. Διότι είναι ηλικιωμένη και μιλάει αργά. Και επειδή το αυτί μου εμένα πάει γρήγορα, θέλω να πάρω γρήγορα αυτό που έχει να μου πει. Έλα όμως που δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Εάν δεν ακάτσεις εκεί να πιέσεις τον εαυτό σου να ακούσεις τι έχει να σου πει, δεν πρόκειται να πάρεις ποτέ τη σοφία που έχει να σου πει αυτή η γυναίκα. Λειτουργούμε κάπως έτσι όμως. Βλέπουμε την εμφάνιση του αλλουνού. Είναι δυνατόν αυτός να δουλεύει ο Θεός μαζί του, να εργάζεται ο Χριστός μαζί του? Πού το είδες πάλι αυτό το πράγμα? Έλα όμως που ο Θεός εργάζεται με αυτόν που είναι στη φυλακή. Περίμενε ποτέ ότι ο Φαραώ της Αιγύπτου τη λύση του την είχε μέσα στη φυλακή? Ο Ιωσήφ τον αναφέρομαι. Η επίλυση του μεγαλύτερου προβλήματος, της πείνας που ερχότανε, βρισκόταν μέσα στη φυλακή αυτού του ανθρώπου. Και επειδή ήταν σοφός, ο Θεός του έδωσε ένα σπινθήρα έτσι, να δει, να μπορέσει να ξεχωριστεί το ενύπνιο. Για να μπορέσει να καταλάβει ότι έχει άνθρωπο σοφό απέναντί του. Και πώς φαίνεται ότι είναι σοφός? Μετά του παρέδωσε τα πάντα στον Ιωσήφ. Πάρε τον έλεγχο της Αιγύπτου, πάρε τα όλα, βγάλε το πρόγραμμα όλος μόνος σου. Γιατί πίστηκε. Και το ερώτημα που έρχεται σε εμάς σήμερα αυτό το βράδυ είναι: έχω, Θεέ μου, την απαιτούμενη σοφία να μπορέσω να διακρίνω ποιος είναι δίπλα μου, ποιος είναι πίσω μου, ποιος είναι στην περιοχή μου? Έχω, Χριστέ μου, αυτή την σοφία? Φορές ψάχνουμε για εργαλεία. Και λέμε, Χριστέ μου, χρειάζομαι αυτό το εργαλείο, χρειάζομαι εκείνο το εργαλείο. Έχεις όντως ψάξει καλά για το εργαλείο σου? Μήπως αυτό το εργαλείο βρίσκεται δίπλα σου? Μήπως βρίσκεται πίσω σου? Μήπως βρίσκεται στην τσέπη ενός ξεφτισμένου παντελονιού? Σκέφτηκες ποτέ μήπως συμβαίνει αυτό? Μας βάζει ο Θεός σε μια διαδικασία να διαλογιστούμε. Άραγε, Κύριε, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν. Διότι ο Θεός έτσι ενεργεί εν τέλει. Με τον εξουθενημένο ενεργεί. Όταν έφτασε η ώρα της εισόδου στα Ιεροσόλυμα, σύστηκε όλος ο τόπος. Φωνές, τα παιδιά ψέλανε, οι μαθητές βγάζαν τα ρούχα τους κάτω να περάσει ο Κύριος με το γαϊδουράκι του. Μια τρομερή ώρα, έκρηξη ευλογίας που θα λέγαμε εμείς. Ουάου, αυτό είναι! Έρχονται εκείνη την ώρα και οι από τα έθνη να μάθουν τη σοφία του Χριστού. Μπαίνουν μέσα, λένε, θέλουμε να μιλήσουμε με τον διδάσκαλο. Ήρθαν οι Έλληνες που αναζητούν τη σοφία. Φέρτε μας επαφή με το διδάσκολο. Η αποκορύφωση έχει φτάσει το μπαμ το μεγάλο. Πώς δείχνουμε στις πωλήσεις των εταιριών που δίνει τις γραμμές? Μετά εκείνη την ώρα έχετε απάντηση του Ιησού μας. Και τι λέει? Εάν ο σπόρος, λέει, δεν πέσει στη γη και αποθάνει, ούτως μόνος μένει. Εννοώ ότι εάν δεν πεθάνω, μόνος μου θα μείνω εγώ και η δόξα μου. Που σημαίνει τι? Όταν βλέπεις κάποιον να πεθαίνει, να εξουθενείται, να τον σταυρώνουνε, να τον χτυπάνε και να τον βρίζουνε, ποια είναι η σκέψη σου που περνάει, η πρώτη σκέψη που περνάει το μυαλό? Η λογική διατάζει και λέει, ας πρόσεχε. Η λογική λέει, τι ήθελε και τα έκανε αυτά που έκανε? Ο σοφός όμως άνθρωπος δεν λέει τίποτα. Κάθεται στην άκρη, περιμένει να δει. Και λίγοι είναι αυτοί που κατάλαβαν ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε εν τέλει. Και λίγοι είναι αυτοί που κατάλαβαν ότι η εκπλήρωση του έργου του Θεού ήταν πάνω στο σταυρό. Λίγοι μπορέσαν να το καταλάβουν. Και μπορεί εδώ πέρα αυτή τη στιγμή να είναι μια τοπική εκκλησία. Και η σοφία του Θεού να βρίσκεται εδώ, σε αυτό το τετράγωνο. Πολλοί θα περάσουν έξω από αυτό το δρόμο. Πολλοί θα δουν αυτή την πόρτα. Όμως μόνο αυτός που θα πλησιάσει θα δει και θα καταλάβει, αλλά θέλει θάρρος. Να πας να ανοίξεις το χερούλι, να μπεις μέσα. Ο άλλος θέλει να δει κολόνες απ' έξω. Θέλει να δει λαμπάκια, θέλει να δει κάτι ιδιαίτερο, κάτι εντυπωσιακό, κάτι πιο κοντά στην κουλτούρα του. Έλα όμως που θέλει θάρρος να υπερνικήσεις αυτό το πρόβλημα. Σκεφτόμουν, αδερφοί, ότι μέσα στη δουλειά έγινε αυτό. Τώρα πλέον έχω με τη χάρη του Θεού ένα μαγαζί και πουλάμε όσπρια, πουλάμε μπαχαρικά, πουλάμε διάφορα εκεί. Είμαι σε αυτή τη δουλειά 12 χρόνια. Ευχαριστώ τον Θεό, εμπειρικά μπορώ να διακρίνω το όσπριο κοιτάζοντας το από πάνω. Καταλαβαίνω προέλευση, αν είναι φετινό, αν είναι περσινό. Καταλαβαίνω αν είναι όντως ελληνικό. Η εμπειρία μου το έδειξε αυτό. Θεωρώντας λοιπόν και εγώ ότι έχω τις άκρες, έχω τις γνωριμίες και έχω τώρα, εμπιστεύτηκα τις αγορές μου. Ξαφνικά έρχεται ένας μέσα στο μαγαζί και μου εμφανίζει έναν γίγαντα, ο οποίος δεν είχε ούτε αυτός είχε καμιά εμφάνιση να, αλλά ούτε και αυτό που μου έδειχνε εκείνη την ώρα είχε τις πιστοποιήσεις που θέλω εγώ. Και βέβαια κατάλαβα βλέποντάς το ότι όντως είναι αυτό που μου λέει, ότι είναι η πρέσπα. Αλλά του λέω, τι να σου πω, ωραίο είναι, αλλά ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Τον άφησα, έφυγε. Συνεχίζω εγώ και δουλεύω με τους επίσημους Μέχρι που κάποια στιγμή μου στέλνουν ένα. Και δεν ήταν καλό το σακί και στεναχωρήθηκα και λέω, αλλά θέλω να σας πω τι, ότι ο άνθρωπος που είχε τη λύση, τον έδιωξα. Είχε τη λύση, θα με βοηθούσε πάρα πολύ εκεί την ώρα. Εγώ δεν είχα τη σοφία μου σε εκεί την ώρα να το διακρίνω. Και βλέπω, αδελφοί, ότι τέτοιες ευκαιρίες μας στέλνει ο Θεός καθημερινά μέσα στη ζωή μας. Έρχονται σαν καμπανάκια να χτυπήσουν για να καταλάβουμε ότι εν τέλει αυτό το πρόβλημα θα λυθεί πώς? Με το να χαμηλώσουμε και να κοιτάξουμε καλύτερα. Πώς, Θεέ μου, θα γίνει αυτό? Σκεφτόμουν ότι πιο μικρός που ήμουνα έλεγα, Θεέ μου, θέλω να αποκτήσω σοφείο. Ήταν η σοφία. Ήταν ένα από τα αιτήματά μου. Και προσευχόμουν και έλεγα, σε παρακαλώ, δώσ' μου σοφία, δώσ' μου σοφία, δώσ' μου σοφία. Διαπίστωσα, αδερφοί, ότι αυτός που λέει λιγότερα και ακούει περισσότερο, αυτός είναι ο σοφός ο άνθρωπος. Καθώς περνάνε τα χρόνια, βλέπω ότι αυτό το πράγμα επιβεβαιώνεται. Όμως είδα και κάτι ακόμα. Ότι εν τέλει, το να είναι ένας άνθρωπος άφρον βασιλεύς δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλικία. Διότι πιάνω τον εαυτό μου 37 χρονών τώρα και βλέπω ότι πολλές φορές πρόσωπα που έρχονται και με πλησιάζουν, μεγαλύτερα ή μικρότερα, τα εξουθενώ κι εγώ. Και κοιτάω να δω ποιο είναι το παρελθόν του, ποιος είναι αυτός που μου μιλάει αυτή την ώρα, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει, του κάνω ολόκληρη έρευνα καθώς τον έχω μπροστά μου. Αντί να γυρίσω εκείνη την ώρα και να πω τι, Θεέ μου, ας ακούσω προσεκτικά τι έχει να μου πει. Είναι φορές που πιάνω τον αδερφό τον Χρήστο την ώρα που μιλάνε έτσι κήρυκες μέσα στην εκκλησία και παρατηρεί όλες τις λέξεις, όλες. Πιάνω τον εαυτό μου εγώ από την άλλη πλευρά και έχω χάσει το μισό κήρυγμα πολλές φορές. Δεν έχω πάρει τίποτα. Με έρχεται, με ρωτάει, καλό αυτό, έτσι, ωραίο ήταν. Αφού το λέω επιμένως, καλό ήταν. Έλα όμως, το άκουσες? Ή περίμενες να δεις κανένα μεγάλο όνομα στον Άβωνα για να καταλάβεις ότι αυτή την ώρα, δεν είδες ευλογό, αλλά μπορεί να σου μιλάει ο Θεός. Φοβερό, φοβερό, ναι. Καθώς περνάνε λοιπόν τα χρόνια, αδελφοί, και επειδή ο Κύριος έρχεται να μας παραλάβει, καλούμαστε όλοι αυτή την ώρα να αναλογιστούμε το δρόμο μας, να κοιτάξουμε καλύτερα δίπλα μας, να δούμε τι ικανότητες έχει ο κάθε ένας αδελφός μας ξεχωριστά, να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα τάλαντα που έχει δώσει ο Θεός στον κάθε έναν από εμάς και με αυτόν τον τρόπο να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί εδώ πέρα που θυμώσανε, που οργίστηκαν απέναντι στον Ιησού, είχαν πολλούς λόγους να το κάνουν αυτό και σίγουρα περιμένανε ένα θαύμα. Όμως χάσανε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής τους. Πιστεύω, αδελφοί, επειδή έτσι λειτουργεί ο Θεός, ότι αν εκείνη την ημέρα αυτόν τον 30χρονο που είχαν ανάμεσά τους τον αποδεχόντουσαν σαν σωτήρα Χριστού, αυτή η μικρή Ναζαρέτ θα είχε γίνει πιο ξακουστή πόλη σε όλο τον κόσμο. Όμως συνέχισε να μένει αυτή η μικρή εξουθενημένη πόλη, διότι δεν αναγνώρισε το πρόσωπο του Χριστού στον καιρό της επισκέψεως. Ήρθε ο Κύριος να μας φωτίσει, να μπορούμε να τα διακρίνουμε όλα αυτά. Αμήν, ο Κύριος να σας ευλογεί.